Tänä iltana meillä on teema, joka suorastaan on vapisuttava. Se on meille valtava haaste. Suorastaan ihmettelen sitä, että uskalsit kirkkoon tulla. Mutta voi olla näinkin, että me olemme vähän tottuneet sellaiseen julistukseen, jota Kai Munk aikoinaan kertoi siitä, että me haluamme sellaisen evankeliumin, joka loihtii esille meidän kesäidyllin, joka tekee meille tuollaisen tunnelman taivaallisesta läsnäolosta, joka on hieman tunnelmallinen, sentimentaalinen, vähän sellainen, joka meitä hivelee meidän korviamme vähän noin sisäisesti. Mutta kun evankeliumi haastaa meitä Jumalan valtakuntaan, osallistumaan siihen valtavaan vallankumoukseen, joka alkoi Jeesuksesta. Mutta luetaan vähän Raamattua ensin. Esimerkiksi mehän tiedämme, että julistus Jumalan valtakunnasta on keskeinen teema koko Jeesuksen toiminnassa. Ja tässä Matteuksen mukaan luen vähän 9. luvusta. Ja kun riivaaja oli ajettu ulos, niin mykkä puhui, ja kansa ihmetteli sanoen, tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty. Mutta fariseukset sanoivat, riivaajan päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajaa. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät, ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia, ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansan joukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Tässä pieni välähdys Jeesuksen toiminnasta. Ja on hyvin ihmeellistä ensinnäkin se tuo, että Jeesuksen toiminta tähtää ihmisen täydelliseen muuttumiseen. Hän ajaa riivaajat ulos. Mutta kaikki eivät ole siitä mielissään. Ja fariseuksilla on oma tulkintansa. Aina siinä, missä evankeliumi toimii yllättäen, siinä ihminen on valmis kieltämään Herran ja hänen voimansa. Aina löytyy joku toinen selitys. Epäusko on sitten kekseliässä. Mutta usko sen sijaan haastaa meitä tänä iltana Jumalan valtakuntaa. Kun Luther katkismuksessa pohti tätä asiaa, niin hän sanoi näin, että mitä tämä on siis, tulkoon sinun valtakuntasi. Hän sanoi, Jumalan valtakunta tulee tosin kyllä itsestään ilman meidän rukoustamme, mutta me rukoilemme tässä, että se myöskin tulisi meille. Eli tämä rukous merkitsee sitä, että minä avaudun sille mahdollisuudelle, että minut haastetaan astumaan sisälle ja minua haastetaan tulemaan jäseneksi siinä seurassa, joka todellakin on rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Se on suuri vallankumous. Tätä on muun muassa pohtinut tunnettu saksalainen teologi, joka sitten teloitettiin, Dietrich Bonhoeffer. Ja hän puhuu seurakunnasta seuraavaan tapaan. Seurakunnan muodostavat ne ihmiset maan päällä, jotka on revitty irti kuoleman ja pahuuden valtakunnasta Jumalan voimalla. Ja jotka myöskin kokevat Jumalan voiman ihmisten keskellä. Jeesuksessa Kristuksessa, jotka myöskin kuuliaisina kokoontuvat tämän uskon sanoman ympärille. Seurakunta on Kristuksen läsnäolo, nyt siis tämänpäiväinen läsnäolo meidän keskellämme. Hän on totinen Herra ja veljemme. Olla seurakunnassa merkitsee olla Kristuksessa. Ja näin hän sitten jatkaa pohdintaansa, mitä se merkitsee, tuo valtakunta, josta Jeesus meille julisti. Kun hän tässä pohtii kirkon tulevaisuutta nimittäin, niin hän ei sano esimerkiksi näin, että kirkon tulevaisuus on uskovassa nuorisossa. Kirkon tulevaisuus ei ole meidän toiminnassamme. Kirkon tulevaisuus ei ole lepää missään muussa kuin Jeesuksessa Kristuksessa. Ylösnousseessa Herrassa. Ja näin me voimme sitten myöskin palauttaa mieleemme Paul Tillichin sanat, joka sanoo, että tämä valtakunta, se syntyi haudassa. Haudassa se syntyi. Ylösnousemuksessa se syntyi. Se merkitsee sitä, että kun me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi, tulkoon sinun herrautesi, silloin me olemme valmiit avautumaan sille uudelle maailmalle, joka murtautui tähän maailmaan haudasta Kristuksen ylösnousemuksessa. Se merkitsee sitä, että me päästämme hänet siis täysin elämäämme, avaudumme hänelle. Ja siitä syystä olemme tänäkin iltana tänne Meilahden kirkkoon kokoontuneet. Ei kuulemaan Erke Valssin puhetta ollenkaan. Olemme tulleet tänne kohtaamaan hänet, joka haastaa meitä avaamaan elämämme kokonaan hänen vaikutuksellensa, hänen vallankumoukselle, hänen voimalle, joka muuttaa meidän koko elämämme. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Hän sanoo Paavali korintolaiskirjeessä. Ja nyt on sitten kysymys siitä, mitä se merkitsee. Kun me rukoilemme tätä Jumalan valtakuntaa. Se merkitsee ensinnäkin sitä, että tärkein asia, jota me julistamme, ei ole yksilön pelastus. Vähän yllättävää kai. Näin tuossa joukossa entisen opettajani, professori Pinomaan, joka opetuksessaan aikoinaan sanoi, että silloin kun Jumala sanoo, todellakin tulee meille, niin se tulee täysin mahdottomana yllätyksenä. Se tuo sellaista uutta, johon emme ole oikeastaan tottuneet. Se tuo meille sen täydellisesti uuden jotain. Ja tässä on se ensinnäkin se, että me luovumme tuosta vanhasta ajatuksesta, että evankeliumin tärkein sanoma olisi yksityisen pelastus. Ja tämä kai vähän meitä hätkättää, vähän yllättää. Ei kuule, kun evankeliumissa on paljon suurempi asia nyt liikkeellä. Siinä on Jumalan valtakunta liikkeellä, joka on perivä kaiken vallan ja kunnian lopullisesti. Ja kaikki maalliset mahdit joutuvat väistymään, niin kuin joutui väistymään nämä riivaajat, joita Jeesus tässä ajaa ulos. Merkkinä siitä, että hän on valtias. Merkkinä siitä, että Jumalan voima on tullut meidän keskuuteemme. merkkinä siitä, että hän on se, joka lopullisesti perii kaiken vallan maailmassa, maassa ja taivaassa. Ja mikä, eikö ihmeellistä, kun me olemme tottuneet siihen, että tämä julistus tästä pelastuksesta on niin keskeisellä asemassa, niin nyt minä väitän, että ei se olekaan. Ja tämä on hyvin tärkeä asia. Nimittäin yksityisen ihmisen pelastus voi muuttua hyvin minäkeskeiseksi. Jos puhuisimme oikein modernia kieltä, niin sanoisimme Freudin kanssa, että se voisi tehdä meidän narsisteiksi. Narsissismia, joka merkitsee sitä, että menköön maailmalle miten menee, kunhan minä pelastun, kun minä en joutuisi kärsimään, kun minä en vaan joutuisi vaikeuksiin, niin menköön maailma miten se haluaa. Näin ei saisi olla. Mitä sanoo Paavali esimerkiksi roomalaiskirjeessä? Aivan yllättäen hän sanoo jotain ihmeellistä. Nimittäin, minä toivoisin, että olisin kirottu pois Kristuksesta, jos minä tällä tavalla voisin palvella veljeni lihassa Juutan Israelin kansaa. Ja Bonhoeffer on sitä mieltä, että tämä on sen todellisen Jumalan valtakunnan kansalaisen tuntomerkki. Se merkitsee siis niin valtavaa kumousta, että kaikki minun oma intressini väistyy ja vain Jumalan intressi säilyy. Jumalan valtakunta säilyy. Minne häipyy sitten tuo julistus pelastuksesta? Ei minnekään, mutta se asetetaan vain omalle paikallensa. Se ei ole pääasia. Pääasia on Jumalan kunnia. Pääasia on Jumalan valtakunta. Pääasia on, että hän toteuttaa oman tahtonsa. Ja sitten seuraava korollaari, seuraava seurauslause on se, että jotta minä olisin mukana tuossa, niin minun on muututtava. Minun otettava hän ylösnousut Herra vastaan. Mitä muulla tavalla minä en pääse mukaan siihen tapahtumaan, joka merkitsee sitä, että kerran vietetään riemuvoittoa kaikesta pahasta, kaikesta kuolemasta, helvetin voimat kukistetaan ja Jumalan kansa nousee esille häntä ylistämään. Tässä se suurin näky. Tulkoon sinun valtakuntasi. Jeesus ei opeta minua siis rukoilemaan tässä. Auta minua pelastumaan. Ei tulkoon sinun valtakuntasi, mutta hän haastaa minua pelastuksen kautta astumaan sisään, toimimaan tämän valtakunnan sisäpuolella. Ja tämä on hyvin tärkeää. Kai Munk, pappi, joka myöskin tapettiin sitä syystä, että hän rohkeasti julisti Jumalan valtakuntaa. Hän pohtii myös sitä, että miksi esimerkiksi kristinusko levisi alkuaikoina varsinkin orjien ja kaikkien näiden pienten ihmisten parissa, joilla ei ollut nimeä, ei valtaa eikä paikkaa siinä yhteiskunnassa. Oliko se sitä, niin kuin Nietzsche väitti, että tämä oli orjamoraalia, joka sovi näille sorretuille ihmisille, jotka tällä tavalla ikään kuin saivat kompensaatio siitä, että eivät mitään olleet maan päällään. Näin on tulkittu. Kai Munk on aivan toista mieltä. Hän sanoi, se mikä oli erikoista tässä, oli se, että orjat korotettiin Jumalan palvelijoiksi. Annettiin heille tehtävä, uskottiin heille tehtävä Jumalan valtakunnassa. Ja tämä on myöskin se tapa, jolla Jeesus harjoittaa sielunhoitoa. Tulee tuo vaimo siihen syykarin kaivon luo, samarilan vaimo, joka elää, niin kuin tiedämme, hyvin arveluttavaa elämää miesten kanssa. olisi sitten odottanut, että moraalisti Jeesus todellakin lähtee häntä torumaan ja sanoo, että kuule, mikäs sinä oikeastaan olet. Olisi voinut käyttää rumia sanoja, niin kuin lutka tai joku sellaistakin. Ei Jeesus näin häntä kohdellut ollenkaan. Mitä Jeesus tekee? Ensimmäisenä tekonaan hän korottaa tämän pakana naisen Jumalan palvelijattareksi. Anna minulle juoda. Ensimmäinen teko. Osoittaa hänelle luottamusta. Antaa hänelle täyden ihmisarvon. Luottaa häneen niin, että hänestä voi tulla Jumalan valtakunnan ase, niin kuin hänestä tulikin. Ajattelisi, jos me oppisimme Jumalan valtakunnan jäseninä suhtautumaan toinen toisemme tällä tavalla. Että jokainen, joka meitä kohtaa, kokisi sen, että tässä liikkuu nyt Jumalan valtakunnan edustaja, ja minä voin odottaa häneltä, että hän korottaa minut täyteen ihmisarvooni. Kunnioittaa minua ihmisenä, jota Jumala on kutsunut valtakuntaansa. Tämä on haaste meidän ajallemme. Vain näin evankeliumi saattaa nyt levitä meidän keskuudessamme, sillä jollemme jokainen jäsen seurakunnassa ole elävä, niin meitä voi oikeastaan verrata syöpäsoluihin, jotka ovat vain esteenä Kristuksen ruumiissa. Jumala haastaa meitä tänä iltana eläviksi jäseniksi valtakuntaansa. Jumalan valtakunta. Tämä me olemme usein asettaneet tuonne toiseen maailmaan, haudan takaisin olotilaan, johonkin hengelliseen maailmaan, tai jonka olemassaolosta emme ole täysin varmojakaan. Mutta minä uskon, että Stanley Jones tässä oli oikeassa, kun hän myöskin väitti, että Jumalan valtakunta on se malli, se ainoa malli, joka sopii myöskin tähän maailmaan ja tämän maailman valtakunnille. Ja te tiedätte, että kaikkia muita malleja on kyllä yritetty soveltaa tähän maailmaan. Ja me tiedämme, mikä tulos on. Me näemme, minkä hirvittävän sekasorron se on aikaansaan. Me näemme, mikä valtava kilpailu, varsinkin niiden keskellä, jotka valtaa on. He eivät väistä sotaa, ei edes kemiallisin asein tällä kertaa. He eivät piittaa kansainvälisistä sopimuksista, he eivät piittaa ihmisen oikeuksista, he eivät piittaa mistään, joka on arvokasta ja hyvää. Ainoa, mikä tässä on kysymyksessä, on, että he saatanallisella voimalla yrittävät valloittaa maailman itsellensä. Ja tämä kiusaus onkin se suurin. Muistamme Jeesuksen siellä kiusausten vuorella, kun saatana näyttää hänelle kaikki maailman valtakunnat ja sanoo, kuule, kaiken tämän minä annan sinulle. En sinun tarvitse vain polvistua tässä minun edessäni. Kunnioittaa minua. Ja kuule, kun me puhumme Jeesuksesta ja luemme tätä Raamatusta, niin meistä tuntuu, että tämähän oli mahdoton ajatus. En tämä tällaista näin irvokasta ehdotusta kukaan voi esittää kenellekään. Vai niin? Kuule, jos me oppisimme lukemaan historian oikein, näkisimme, kuinka monta ihmistä ovat polvistuneet hänen eteensä, jotta perisivät koko maailman. Minun tarvitsee vaan mainita Stalinin, Hitlerin, Mussolinin ja muut, niin me ymmärrämme, mistä me puhun. Aivan maallisista olosuhteista, jossa ihminen yksinkertaisesti on päättänyt, että Kristuksen opetus on silkkaa pötyä. Ei siihen kannata luottaa. Tässä ihmisen viisaus, hänen voimansa, hänen armeijansa merkitsevät kaikki. Niin sitä mieltä oli Napoleonkin aikoinaan. Vaikka Napoleon tiesi, hän sanoi näin, että minä tunnen ihmisen, Jeesus ei ollut tavallinen ihminen. Hän tiesi tämän, mutta ei sittenkään voinut häntä kunnioittaa. Vallanhimo vei hänet mukanansa. Vallanhimo, itsekkyys, minäkeskeisyys. Ja sitten taas uskonnollisessa muodossa se merkitsee sitä, että kaikki muut menkööt kadotukseen, kunhan minä vaan pelastun. Ja sitä syystä Dietrich Bonhoeffer sanoo näin, että se, jos me haluamme todellakin kohdata Jumalan, niin me kohtaamme häntä vain Kristuksessa, vain Kristuksen kautta. Vain hänen kohtaamisessa me saamme aidon Jumala-kokemuksen. Ja mitä siinä tapahtuu? Siinä tapahtuu se valtava mullistus, että minun oma elämäni ei elää olekaan tärkein, vaan lähimmäisen. Hyrdas, für den andern sein. Olla olemassa muita varten. Eikö tämä ole aika ikävä asia, että minulta riistetään nyt tämä elämä ja nautinto ja kaikki tämä riistetään tällä ikävällä tavalla. Eikö se olisi parempi olla julistamatta tällaista Jumalan valtakuntaa? Kuule, yksi asia on selvä. Ja siitä Stanley Jones myöskin meille puhui. Nimittäin ihminen etsii sisältöä elämäänsä. Hän etsii mielekkyyttä elämäänsä, mutta hän ei tiedä, miten hän sen saisi. Ei tiedä. Niin, monethan tietää, että se on valtava lottopotti on tulossa TV:ssä. Ajatteles, valtava lottopotti, jos minä sen saan, niin koko elämä muuttuu taivaaksi. Autuaaksi tulee se ihminen, joka saa sen lottopotti. Minä en tunne ketään tällaista voittajaa, jolle ei tämä voitto olisi koitunut epäonneksi, onnettomuudeksi, suurimmaksi onnettomuudeksi hänen elämässään. En tunne yhtään ainutta. Tässä perkele taas on siis riemuvoittajaan viettänyt, houkutellut ihmisen tielle, jossa hän vain valehtelee. Ei ole tullut onnea. On tullut pelkkää huolta. On tullut avioeroja. On tullut konkursseja. On tullut maineen menetyksiä. On menettänyt elämän sisällön. Kaikki on tullut jonnin joutavaksi. Ja raha on muuttunut polttavaksi tuhaksi hänen kädessään. Meillä avautuu tänä iltana toinen näkymä, valtava ihana näkymä. On olemassa asia maailmassa, joka on niin suuri ja niin tärkeä, että jos minä sille antaudun, niin koko elämäni muuttuu ja täyttyy mielekkyydellä. Sitä ihminen etsii. Juuri sitä suurta asiaa, jolle hän voi koko sydämisesti antautua, jolle voi luovuttautua. Ja siitä syystä, ystäväni, minä kerran vielä vetoan sinua, jolle sinä vielä ole luovuttautunut, niin tämä ilta olisi oikein sopiva hetki. Antaudu Herralle. Liity siihen armeijaan, joka taistelee Jumalan valtakunnan puolesta. Lähde elämään toisten puolesta. Ja se on ihmeellistä, kun minä luovun omasta pelastuksen tavoitteestani ja siirryn Jumalan valtakuntaan, niin silloin Jeesus julistaa tänä päivänä pelastus on koitunut tälle talolle. Samassa hetkessä, jolloin minä olen kuollut pois omasta minäkeskeistä pyyteestäni, samassa hetkessä minä koen, pelastus on tullut minun osakseni. Tämä on Jumalan valtakunnan paradoksaalista totuutta. Tässä maailmassa ovat ihmiset yrittäneet rakentaa omaa maailmansa, omaa valtakuntaansa. Ja näin sitten on myöskin esimerkiksi etiikan alalla on yritetty vedota siihen, että moraali voitaisiin perustaa esimerkiksi yhteisen edun perustalle. Kuka ihminen pystyy luopumaan omasta minäkeskeisestä edusta yhteisen edun vuoksi? Kuka pystyy siihen? Ei ainakaan uudesti syntymätön ihminen. Hän ei takuulla sitä koskaan tee. Förster, tuo suuri saksalainen kasvattaja, Friedrich Wilhelm Förster, hän siteraa tässä kirjassaan, joka on hyvin ihmeellinen, joka koskee siis ihmisen luonteen kasvatusta ja uskontoa. Hän siteraa erästä runoa tässä, jossa hän sanoo näin: se, joka ei anna Jumalan valtakunnalle, mitä sille kuuluu, hän ei koskaan myöskään keisarille sitä anna. Kun Jeesus, kun häntä kiusataan ja hänelle näytetään tuo veroraha, niin hän sanoo: antakaa siis Jumalalle, mitä Jumalalle kuuluu, ja keisarille, mitä keisarille kuuluu. Mutta kukaan ei anna keisarille, mitä hänelle kuuluu, jolla ei ensin anna Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Siis jumalaton maailma merkitsee maailmaa, jossa kansalaiset eivät tottele lakeja. Ei synny järjestystä, ei synny yhteyttä, ei synny sellaista yhteiskuntaa, jossa sinä voisit turvallisesti kulkea kadulla. Tämän me tiedämme tämän päivän Suomessa. Minä en tiedä, kuinka monta ajoa minun ohitse, kun minä tulin tänne maantielle. Minä olen joskus näin leikli sanonut, että meidän kansakoulummekin on niin epäonnistunut matikan opetuksessa, että eivät ihmiset enää pysty erottamaan numerot 8, 10 ja 12. He eivät pysty niitä lukemaan siellä tauluja, jotka ovat tien varrella. Vaan siinä, missä lukee esimerkiksi 100, minä ajan 100 kilometrin vauhdilla, siinä tulee ohittavat minut kymmenet. Ja niillä on ainakin 40 kilometriä lisää vauhtia siinä autossa, joka siinä suhahtaa mun ohitseni. Jos Jumalan valtakunta ei ole todellisuutta, kaikki muut valtakunnat myöskin luhistuvat. Ja tässä tilassa me helposti olemme tänä päivänä. Ja siitä syystä kaikki ne, jotka yrittävät perustaa nyt esimerkiksi moraalin opetusta kouluissa, ei kristinuskon pohjalle enää, ei Jumalan valtakunnan pohjalle, vaan jollekin tuolta porvarilliselle etiikan pohjalle, he rakentavat löysälle hiekalle. Niin pian kuin myrsky tulee, niin tämä korttitalo se hajoaa maailman tuuliin. Ei ole pysyvää paikkaa. Ja kuitenkin siinä, missä ihminen on ollut tietoinen kutsumuksestaan, siinä ihminen on uskollinen sekä Jumalan että myöskin inhimilliselle laelleen. Mutta edellytys on se, että minä olen uskollinen Jumalan kirjoittamalle laelle. Ja näin. Me Första jatkaa vielä, että kun on kysymys luonnon kasvatuksesta, luonteen kasvatuksesta, siinä tarvitaan muutama asia, joka on hyvin tärkeä. Nimittäin ensinnäkin havainnollisuutta. Ja siinä tarvitaan täydellinen esimerkki. Tarvitaan elävä esimerkki. Mistä me sen saamme? Mikä on se, joka todellakin auttaa meitä tällaiseen kasvatukseen? Sillä vain ajat, vain ne, siis sellaiset normit, sellaiset mallit, sellaiset ihanteet, jotka liikkuvat vain ajatuksissa, ne eivät meitä velvoita mihinkään. Mikä voisi tämän kansan vielä pelastaa? Mikä voisi saattaa tämän kansan taas lainkuuliaiseksi? Mikä voisi? Vain se, joka tuntuu uskomattomalta, vain se, joka on ikään kuin luonnollisen järjen vastaista, ja kuitenkin vain tämä, sen, että minä avaan sydämeni ja otan vastaan ylösnouseen Herran, kun hän pyhänä henkenä tulee kolkuttamaan minun sydämeni ovelle. Tänä iltana hän kolkuttaa sinun ja minun sydämeni ovea. Olemmeko me valmiit lähtemään elämään sitä kumouksellista elämää, jossa Jumalan valtakunta toteutuu? Tämä on meidän haasteemme tänään. Jeesus, sinä tahdot tulla asumaan jokaisen meidän sydämeemme. Sinä haluat karkoittaa kaiken minäkeskeisyyden ja pelkuruuden. Sinä haluat meille paljastaa sen rakkauden, joka on kuluttava tuli, jonka kääntöpuolella aavistamme sen jumalallisen vihan, jota kukaan, joka ei sinua seuraa, pääse karkuun. Herra, astu meidän sydämemme tänä iltana. Auta meitä koko sydämisesti kutsumaan sinut asumaan. Auta meitä kuuliaisuuteen. Herra, armahda meidän maailmaamme. Armahda meidän kansojamme. Armahda niitä johtajia, jotka johdattavat harhaan, eivätkä ole lähteneet kuuliaisesti sinun valtakuntaasi toteuttamaan. Niin maan päällä kuin taivaassakin. Kiitos Herra, että sinä liikut tässä ja nyt.